Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Doktor bir Max ishi bo'yicha sudlanayotgan Farm agentlik sobiq rahbari suddan uni oqlashni so'radi. Olmaotada qo'lga olingan Qoraqalpoq faoli ommaviy tartibsizliklarga chaqirishda ayblanmoqda. Yaponiya O'zbekistonda islohotlarni amalga oshirish uchun 246 million dollar qarz beradi. O'zbekistonda bir kishining 2 marta Senat yoki Qonunchilik palatasi raisi bo'lishi taqiqlandi. Yevropa ittifoqi Navalniy o'limi yuzasidan xalqaro tergov o'tkazishni talab qildi. Isroil Rafahga ehtimoliy hujumning taxminiy sanasini ma'lum qildi. Yevropa ittifoqi Qizil dengizda Husiylarga qarshi harbiy amaliyotga qo'shildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Doc 1 Max ishi bo'yicha sudlanayotgan Farm agentligining sobiq rahbari Sardor Karif nutqida o'ziga qo'yilgan ayblovlarni rad etishini bildirdi va o'ziga nisbatan oqlov hukmi chiqarishni so'radi. Sud hay'ati avvalambor men advokatlarim, himoyachilarim tomonidan muzokara davomida keltirilgan vaj va dalillarning barchasiga qo'shilaman. Tergov tomonidan menga qo'yilgan ayblarning birortasiga ham iqror emasman deb hisoblayman. Menga qo'yilgan ayblovlardan birortasi menda qandaydir jinoiy qasd yoki sovuqqonlik bo'lmaganini ta'kidlaydi. O'taman dedi Karif. U tergov yoki sud davomida o'zining ko'rsatmalarini o'zgartirmaganini ta'kidladi deb xabar qilmoqda Kun.uz nashri. Menga qarshi ko'rsatma berayotgan odamlarning barchasi o'zining ko'rsatmasini yo o'zgartirdi yo boshqacha vajlar bilan to'ldirdi. Bu albatta dalolatki, ularning menga qarshi berayotgan ko'rsatmasida haqqoniylik yo'qligidan dedi Karif. Menga asosiy qo'yilayotgan ayblardan biri bu go'yoki men inspeksiyadan yechilish bo'yicha topshiriq bergan ekanman. Bu narsa bo'lmagan. Va bunaqa topshiriq bermaganman deya ta'kidlagan agentlikning sobiq rahbari Sardor Karif ularni inobatga olgan holda suddan o'ziga nisbatan oqlov hukmi chiqarishni so'radi. Oldingi sud majlisida Karifning advokatlari nutqi tinglanib, ular tergovda Karifga qo'yilgan ayblovlar sudda o'z isbotini topmaganini aytgan edi. Olmaotada O'zbekiston so'roviga ko'ra qo'lga olingan Qoraqalpoq faoli Aqilbek Muratov ommaviy tartibsizliklar bilan bog'liq jinoiy kodeksining 2 moddasi bo'yicha ayblanmoqda. Sud 17-fevral kuni uni 40 kun hibsga olish haqida hukm chiqargan. Bu haqda Azadlik radiosiga ma'lum qilgan Muratovning singlisi Fariza Narbekovaning aytishicha, sud majlisi uning advokatining ishtirokisiz bo'lib o'tgan. Aqilbek Muratov 15-fevral oqshomida O'zbekiston so'roviga ko'ra qo'lga olingan edi. Politsiya bayonotiga ko'ra, hozirda Qozog'iston bosh prokuraturasi O'zbekistonga ekstraditsiya qilish masalasini ko'rib chiqmoqda. Aqilbek Muratov O'zbekiston fuqarosidir, lekin oxirgi 10 yildan beri Qozog'istonda yashab kelmoqda va Qozog'istondagi Qoraqalpoq diasporasining yetakchisi sifatida tanilgan. Qarorgohi Venada joylashgan Freedom for Eurasia huquqbonlik tashkiloti avvalroq Qozog'iston rasmiylarini Aqilbek Muratovni ozod qilishga chaqirgan edi. O'zbekiston Yaponiya hukumati bilan iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanish dasturi uchun qarz ajratish bo'yicha kelishuvga erishdi. Bu haqda Yaponiya xalqaro hamkorlik tashkiloti ma'lum qildi. Rasman bildirilishicha, 19-fevral kuni iqtisodiyot va moliya vaziri o'rinbosari Ilhom Norqulov va Yaponiya xalqaro hamkorlik tashkiloti vakolatxonasi rahbari Yoshibumi Bito imzolagan shartnomaga asosan O'zbekistonga 37 milliard yen miqdorida qarz beriladi. Kredit 10 yillik imtiyozli davr bilan 30 yil ichida qaytariladi. Kredit 1.8% bilan berilgan. Qarz O'zbekistonning bozor iqtisodiyotiga o'tishini rivojlantiruvchi islohotlarni dastaklashga ishlatiladi. Mablag'ning bir qismi aholining kam ta'minlangan qatlamini qo'llab-quvvatlash va ijtimoiy inklyuzivlikka ajratiladi, deyiladi JIKA xabarida. Adliya vazirligining bildirishicha, referendum yakunlari hamda davlat hokimiyati tashkil etilishining asosiy prinsiplari to'g'risidagi konstitutsiyaviy qonuniga kiritilgan qo'shimchaga asosan ayni bir shaxs surunkasiga 2 muddatdan ortiq Senat raisi bo'lishi taqiqlandi. Bundan tashqari, Qonunchilik palatasi raisiga nisbatan ham xuddi mana shunday me'yor joriy etildi. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Senati to'g'risida qonunga kiritilgan o'zgartirishlarda qayd etilishicha, senatorlar Qoraqalpog'iston, Jo'qorg'i Kengesi, viloyatlar, tumanlar va shaharlar davlat hokimiyati vakillik organlari deputatlarining tegishli qo'shma majlislarida mazkur deputatlar orasidan yashirin ovoz berish yo'li bilan Qoraqalpog'iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahridan teng miqdorda 4 kishidan saylanadi. Senatning 9 a'zosi fan, san'at, adabiyot, ishlab chiqarish sohasida hamda davlat va jamiyat faoliyatining boshqa tarmoqlarida katta amaliy tajribaga ega bo'lgan obro'li fuqarolar orasidan prezident tomonidan tayinlanadi. Yevropa Ittifoqi Rossiyadan siyosatchi Aleksey Navalniy o'limi yuzasidan mustaqil va shaffof xalqaro tekshiruv o'tkazishni talab qildi. Yevropa Ittifoq tashqi ishlar mutasaddisi Jozep Borrell Rossiya hukumatini javobgarlikka tortish bo'yicha barcha imkoniyatlar ichga solinishini, jumladan Moskvaga nisbatan yangi sanksiyalar amalga kiritilishini bildirdi. Borrell o'z bayonoti davomida Navalniyning o'limi uchun mas'uliyatni shaxsan prezident Putinga yukladi. Borrell 19 fevralda Yevropa Ittifoqining xalqaro ishlar bo'yicha kengashida qilgan chiqishida Navalniyning xotini Yuliya Navalnaya siyosatchining farzandlari va savdoshlariga chuqur ta'ziya bildirdi. Qamoqda vafot etgan siyosatchi Aleksey Navalniyning jasadi qarindoshlariga kamida 2 haftadan so'ng berilishi ma'lum qilindi deb bildirdi muxolifatchining matbuot kotibi Kira Yarmish. Unga ko'ra, bu haqda tergovchilar Navalniyning onasi va advokatlarini xabardor qilgan. Tergovchilarga ko'ra, kimyoviy ekspertiza o'tkazish uchun 2 hafta kerak bo'ladi. Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar vazirlari Qizil dengizda Yamandagi Husiy qurolli guruhlarga qarshi olib borilayotgan harbiy amaliyotga qo'shilish to'g'risida yakuniy qarorni qabul qildi. Bu esa Yevropa davlatlari harbiy kemalari Qizil dengizga jo'natilishini anglatadi. Mazkur amaliyot Aspides nomi ostida olib borilmoqda. Aspides qadim yunon tilidan olingan so'z bo'lib, qalqon degan ma'noni anglatadi. Euronews telekanalining xabar berishicha, Qizil dengizga Germaniya, Fransiya, Italiya va Belgiya o'z harbiy kemalarini jo'natishga rozilik bergan. Gresiya tezkor shtabi boshlig'i nomzodini Italiya kemalar guruhi qo'mondoni nomzodi Fransiya esa qo'mondon o'rinbosari nomzodini taklif qiladi. Shtab qarorgohi Gretsiyaning Larissa shahrida bo'ladi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosida izlang.
Ozodlik radiosi Voqealar tahlili.
O'zbekistondagi shov-shuvli pedofiliya ishi yuzasidan 2023-yilning 3-noyabr kuni qamoqqa olingan Xorazm viloyati adliya boshqarmasi sobiq rahbari Aybek Masharipov hamda Xorazm viloyati Yangiariq tumani favqulodda vaziyatlar vazirligi sobiq boshlig'i Anvar Kuryazovlar jazo muddatini manzil koloniyada o'tayotgani ma'lum bo'ldi. Bu haqda O'zbekiston Inson huquqlari ezgulik jamiyati raisi Abdurahmon Tashanov xabar qildi. Tashanovning 16 fevral kungi sud hukmiga tayyorlab ma'lum qilishicha, Xorazmdagi mehribonlik uyi tarbiyalanuvchilariga nisbatan jinsiy zo'ravonlikda ayblanib, Jinoyat kodeksining 128-moddasi 1 qismi bilan sudlangan sobiq mulozimlar sud zalidan qamoqqa olingandan ko'p o'tmay manzil koloniyaga o'tkazilgan. Toshkent shahar sudining apellyatsiya sudlov hay'ati tomonidan 3 yil muddat qamoq jazosi berilgani haqida 3-noyabr kuni Axborotlashtirish va kommunikatsiyalar agentligida jurnalistlar uchun o'tkazilgan brifingda Oliy sud raisi o'rinbosari Ikrom Muslimov ma'lum qilgan edi. O'shanda jamoatchilikka sudlanuvchilarning 3 yillik qamoq muddatini yopiq turdagi muassasalarda o'tashi haqida aytilgan. Biroq 16 fevral kuni mazkur ish bo'yicha tushuntirish bergan O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi matbuot xizmatiga ko'ra, ushbu turdagi jinoyatlar bilan sudlangan shaxslar Jinoyat kodeksining 50-moddasiga ko'ra manzil koloniyada jazo muddatini o'taydi. Rasmiy izohga ko'ra, pedofillar ijtimoiy xavfi katta bo'lmagan yoki qasddan uncha og'ir bo'lmagan jinoyatni sodir etganlikda ayblangan. Biroq advokat va jamoat faollari yetim qizlarning jinsiy zo'ravonlik qurboni bo'lganini ta'kidlab kelishadi. Mahkama jarayonlarida jabrlanuvchilarning advokati bo'lgan M.E. Shonqulovga ko'ra, sudlanuvchilarning harakatlarida O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 118-moddasi nomusga tegish alomatlari mavjudligi haqida sud ajrimi ham mavjud. Tergov organi negadir bu modda bilan jinoyat ishi qo'zg'atishni rad etgan. 3-noyabr kungi sud majlisida ishtirok etgan O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining bola huquqlari bo'yicha vakili Surayyo Rahmonova sud qarorini olqishlagan. Nemalchi o'z loyihasiga ko'ra Urganch shahridagi mehribonlik uyi mudirasi 3 qizni tanlab olib, 10 oy davomida moddiy manfaat uchun ularni turli erkaklar bilan jinsiy aloqa qilishga majburlagan. Masalan, 2021-yilning mayida mudira hali 16 yoshga to'lmagan qizni tanishlaridan biri bilan yotishga majburlagan. Qiz buni istamasdan qarshilik ko'rsatgan. Shunda mudira oshxonada o'xlovni olib kelib, qizning voyaga yetmagan ukasini boshqalar ko'z o'ngida kaltaklay boshlagan. Qizning irodasini sindirgan ayol keyinchalik uni o'zi buyurgan barcha erkaklar bilan yotishga majburlagan deb yozgan edi Nemalchi.uz. Bu kabi voqealar qayta-qayta takrorlangan. 10 oy davomida viloyat adliya boshqarmasining xizmat kvartirasidan idora boshlig'ining voyaga yetmagan qizlar bilan jinsiy aloqalari platforma sifatida foydalanilgan deya ta'kidlanadi materialda. Xorazm viloyat favqulodda vaziyatlar bo'limi boshlig'i ham mehribonlik uyi mudirasining muammolarini hal etishga va'da bergan. Aytilishicha, may boshida u homiylik yordami sifatida divan, shkaf, oshxona stoli sovg'a qilgan, bolalarga turli shirinliklar tarqatgan. 2021 iyunda esa yordam evaziga jinsiy aloqa uchun qiz talab qilgan va yuqoridagi 17 yoshli qiz bilan mehribonlik uyi yotoqxonasida yotgan. Iyun oxirida u bolalar uyi mudirasiga 200 ming so'm berib, yana qiz bilan yotgan. Shundan keyin mehribonlik uyiga oziq-ovqat mahsulotlari va ichimliklar olib kelib, 15 yoshli qizni jinsiy aloqa qilishga majburlagan. Qizlar bir necha bor ushbu erkak bilan jinsiy aloqaga majburlangan. Uchrashuvlar mehribonlik uylarining o'zida va boshqa joylarda tashkillashtirilgan, deyiladi Nemalchi.uz xabarida.
Ekskluziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Toshkentdagi memorial va qahramoni yo'q o'zbeklar. Tarmoqlar Navalniyning o'limi haqida. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Rossiya va tashqarisidagi jamoatchilikni larzaga solgan Putinning ashaddiy tanqidchisi Aleksey Navalniyning qamoqdagi o'limi ijtimoiy tarmoqlarning o'zbek segmentini befarq qoldirmadi. Rossiya federal jazoni ijro etish xizmati 16 fevral kuni muxolifatchi Aleksey Navalniy qutb borisi tutqungohida vafot etgani haqida xabar qilgan edi. G'arb davlatlari siyosatchining o'limi uchun mas'uliyatni Kreml zimmasiga yukladi. Gazeta UZ nashrining yozishicha, Toshkentda ham kichik miqyosda bo'lsa-da Navalniyni xotirlash aksiyalari o'tkazilgan. Xususan, shahidlar xotirasi xiyoboni, Rossiya elchixonasi, Rossotrudnichstvo, Ukrain shoiri Taras Shevchenko haykali va kosmonavtlar maydoniga gullar qo'yilgan. Huquq-tartibot idoralari xodimlari shahidlar xotirasi xiyoboniga kelgan o'nlab odamlarning gul qo'yishiga to'sqinlik qilmagan, ammo yodgorlik yonida turmaslik va sham yoqmaslikni so'ragan. Yana bir kishi gullar bilan birga Navalniyning suratini olib kelgan, biroq huquq-tartibot idoralari xodimlari siyosatni bu yerda boshlamaslikni so'rab, uni yodgorlik yonida qoldirishga ruxsat bermagan. E'tirozlarga javoban Milliy gvardiya vakili uni biz o'ldirmaganmiz deb ta'kidlab, yig'ilganlarga siyosatchi uchun uyida motam tutishni taklif qildi deb yozadi Gazeta.uz. Qamoqqa tiqqandan keyin ham undan qo'rqish uchun odam qanchalik qo'rqoq bo'lishi kerak. Umid qilamanki, bu qo'ng'iroq uyqudagi hammani uyg'otadi deb yozdi Korzinka tarmog'i rahbari, ishbilarmon va jamoat faoli Zafar Hoshimov o'zining Facebook'dagi postida. Iqtisodchi bloger Otabek Bakirov Navalniyning o'limini Rossiya uchun, uning ertasi uchun to'ldirib bo'lmas ulkan yo'qotish deb baholadi. O'zbekistonliklar Navalniyga nisbatan betaraflashtirilgan, begonalashtirilgan, mehnat migrantlarimiz uchun birato'la olaboji qilib ko'rsatilgan. Propaganda uni Putindan farqi yo'q, millatchi, dohiylikka da'vogar yangi imperiyachi o'laroq tasvirlarini o'zbekistonlik miyalarga ham quyishni uddalagan. Uni o'rganmagan, yaxshi bilmagan mutlaq ko'pchilik bunga ishongan deb yozadi u. Bakirovning ishonishicha, orzudagi O'zbekistonda va kelajakdagi go'zal Rossiyada Navalniy do'st, sherik va teng hamkor bo'lgan bo'lardi. Afsuski, faqat kitoblardagina ezgulik yovuzlik ustidan g'alaba qozonadi. Real hayotda esa yovuzlik g'olib bo'ladi. Kuch-qudrat yovuzlik qo'lida bo'ladi. Navalniyning o'limi yovuzlikning yana bir g'alabasi bo'ldi deb yozdi sobiq deputat va jamoat faoli Rasul Kusherbayev. Xalqaro miqyosdagi harbiy jinoyatchi rejimining qurbonlari yana bittaga ko'paydi. Bu rejim qurbonlari har kuni ko'payishda davom etmoqda deya munosabat bildirdi ekspert Komil Jalilov. Tahlilchi Armar Nazirning fikricha, avvaliga rus millatchisi sifatida faoliyat boshlagan Navalniy keyin keskin o'zgarib, Putinning korrupsiyasiga qarshi eng kuchli va muvaffaqiyatli kurashchiga aylandi. Shu paytga qadar uni o'ldirish uchun ko'p urinishlar bo'ldi. Mana oxiri o'ldirishdi. Uni maxsus usulda o'ldirishganini taxmin qilish mumkin. Endi uning jasadini tekshirishsa ham, qiynoq izlarini topish imkonsiz bo'ladi, deydi siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov. Tahlilchi Sardor Salim Navalniyning o'limidan o'zbek jamoatchiligi ikki xulosa chiqarishi kerak deb hisoblaydi. Birinchidan, qahramonlarga zor jamiyatning baxti qoradir. Najot qahramon yoki navbatdagi prezidentdan emas, o'zimiz kabi kichik, zaif insonlar o'zaro ginani, jumladan dindor sekular ixtilofini chetga surib qo'yib, uyushib harakat qilganidan keladi. Ikkinchidan, siyosiy jarayonlarda qisqa muddatli sprintga emas, uzoq marafonga tayyorlanish kerak ekan. Islom Karimovning gapidan foydalansak, avgustda hammasi yaxshi bo'lib ketmaydi, deydi Salim. Jamoatchilik vakillari orasida Navalniy o'zbeklar uchun qahramon emas degan fikr tarafdorlari ham bor. Aytib qo'yay, hech qachon Navalniyga nisbatan simpatiyam bo'lmagan. Uning shovinistik qarashlari menga yoqmas edi. Qamalganida ham aybi uchun jazosini olmoqda deb o'ylaganman. Yashirmayman, men uni Putinning proyekti, shunchaki rol o'ynab yuribdi degan xayolda edim. Ammo uni qamoqda o'lishini oqlab bo'lmaydi. Shuningdek, Toshkentdagi Qatag'on qurbonlari majmuasida Navalniy xotirasi uchun tadbir o'tkazilishini qoralayman. Bu provokatsiyadan boshqa narsa emas. Navalniy biz uchun qahramon emas, deb yozdi jurnalist Sharofiddin To'laganov. Sovet mafkurasidan qolgan zararli illat, qahramon bo'lish uchun o'lish, deya qisqa post qoldirdi Milliy tiklanish partiyasi raisi Alisher Qodirov. Iqtisodchi Begzod Hoshimov ta'kidlashicha, Navalniyning o'ldirilishi Putinning mayda shaxs ekanidan dalolat beradi. Navalniyning qatl etilishi Putin maydaligi nazariyasiga yaqqol va inkor qilinmaydigan dalil bo'ldi. Tarix kitoblarida yashovchi odamni o'sha kitoblarda qo'rqoq deb atashadi. U o'ldirgan raqibini esa mart deyishadi. Bu ta'rif adolatli bo'ladi deb o'ylayman. Chunki haqiqatan Navalniydek mart siyosatchilar har avlodda ham chiqavermaydi, deya xulosa qiladi Begzod Hoshimov.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Три дня назад Владимир Путин убил моего мужа Алексея Навального.
Алексей Навальныйның хатыны Юлия Навальная мархум иренең ишене дәвам иттерешкә ахт кылганны белдерде. Хәзергә кадәр Навальныйның җасады якынларыга бирелгәне юк. Каерда икәне һәм расман әйтелмәй ятыр. Медиазона нәшре исә камера кайдларын өргәнеп, Алексей Навальный җасады Салихат шәһәргә алып кетелгән дип тәхмин кылмакта. Navalniy o'limi ortidan Rossiyada ichki norozilik ortib, Putin hukumatı minglab norozilarni hibsga olishda davom etarkan, Ukraina prezidenti Zelenskiy Germaniya va Fransiya rahbarlari bilan uchrashdi.
Я буду продолжать дело Алексея Навального. Продолжать бороться за нашу с вами страну, и я призываю
Мен Алексей Навальныйның ишене дәвам итәрмен. Сез ва безнең мәмләкәтебез өчен курашны дәвам итәрмен. Ва мен сезләрне минең янымда турышка чакырамын. Нафакат хамамызны игәнләп алган ва куеп юбармаяткан ачык кайгу ва туганмас азобныгыны эмас, балки газабыңызны хам мен белән бөлешүңизне сорайман. G'azab, jahl, bizning kelajagimizni o'ldirishga jur'at qilganlarga nisbatan nafratingizni bo'lishing. Bugun oz ish qilish uyat emas, hech narsa qilmaslik uyat. Sizni qo'rqitishlariga izn berish uyat.
Бороться за честные выборы и свободу слова. Бороться за то, чтобы вернуть нашу страну себе.
Я понимаю, за что я борюсь. Я борюсь за новое будущее для своей семьи, для своих детей.
Россия свободная, мирная, счастливая, прекрасная Россия будущего, о которой
Навальный өз мурожаатыда россияликлар үчүн эркин, тынч, бахтлы ва фаравон келечек керек деп такидлады. Хозирге кадар Навальныйнын жасады якынларыга берилгени жок. Каерде экени хам расман айтылмай отур. Медиазона нашры камера кайдларын өргәнеп, 17 февральга утар кечәсе Салихатка карап хәрәкәтләнгән ва мөхтәмәлән харп камахонасында өлгән Алексей Навальный җасадын алып киткән кортежне тапты. Журналистлар Салихат ва Лабитнак ортасындагы көпре үстигә орнатылган видеокамералар кайдларын өргәнешти. Бу камахона җайлашкан харптан Салихатка илтүче ягона йер үсте юлыдыр. Agarda kortej bu yo'nalishdan foydalanmagan bo'lsa, jasad vertolyotda tashilgan degan yagona taxmin qoladi, deyiladi Media Zona maqolasida. Karvon tarkibida ikkita yo'l patrul xizmati mashinasi, fuqaroviy raqamli kulrang sedan hamda jazoni ijro etish federal xizmatiga qarashli transport vositalariga xos xush yasil chiziqli UAZ Buxanka mikroavtobusi bo'lgan. Jurnalistlar voqea 17 fevralga o'tar tunda sodir bo'lgandan kelib chiqib, Navalniy jasadi u jazo muddatini o'tagan 2-3 koloniyasidan Salihardga aynan shu karvon bilan olib ketilgan, deya taxmin qilishmoqda. Aleksey Navalniyning onasi esa Salihat morgiga kiritilmadi. Siyosatchi jasadi shu yerda bo'lishi mumkinligi aytilgach, onasi morgga kirishga urinmoqda. Tergov qo'mitasi ayolga muxolifatchining o'limi bo'yicha tekshiruv uzaytirilganini bildirgan. Bu haqda Navalniyning matbuot kotibi Kira Yarmish ma'lum qilmoqda. Advokatlardan birini turtkilab chiqarishgan xodimlar Alekseyning jasadi shu yerdami yo'qmi degan savolga javob berishmayapti, deb yozdi Yarmish X ijtimoiy tarmog'ida. U shuningdek Rossiya tergov qo'mitasi siyosatchining o'limi sabablarini tekshirish muddatini uzaytirganini bildirdi. Tergov qo'mitasi Alekseyning onasiga va advokatlariga tekshiruv uzaytirilganini aytibdi. Yana qancha davom etadi noma'lum. O'lim sababi hanuz aniqlanmagan. Ular aldashyapti, vaqtni cho'zishyapti va buni yashirayotganlari ham yo'q, deb yozdi Kira Yarmish. Aleksey Navalniy jasadi Salihartdagi okrug klinik shifoxonasi morgida saqlanmoqda. Unda momotaliq izlari bor degan xabarni Novaya Gazeta Yevropa nashri ham yozdi. Nashr bu haqda kasalxonadan 500 metr narida joylashgan Salihart tez tibbiy yordam stansiyasi xodimining so'zlariga tayanib xabar qilmoqda. Gazeta manbasiga ko'ra, siyosatchi badandagi jarohatlar hayotligida olingan, ammo kaltaklanish natijasida emas, tomir tortishishdan paydo bo'lgan bo'lishi mumkin. Odam tirishib qolganda uni ushlab turishga harakat qilishadi. Tomir qattiq tortishgan hollarda bunaqa paytlarda teri ostida qon quyilib, momotaloq bo'ladi. Menga aytishlaricha ko'kragida ham ko'kargan joy bor, deya ma'lum qilgan Novaya Gazeta Yevropa manbasi. Nashr ma'lumotiga ko'ra, jasad yorib ko'rilganicha yo'q. Mahalliy shifokorlar Moskvadan mutaxassislar kelishini kutayotgan bo'lishlari mumkin. Morg yonida 2 nafar politsiyachi turibdi. Ushbu ma'lumotni boshqa manbalardan tasdiqlatish imkoniga ega emasmiz. Gazeta bosh muharriri Kirill Martinov Настоящее время Йоинда Шахта, Сузлаберда.
Салихард небольшой город, это 50 тысяч человек. Он окружен вот этими всиновскими колониями.
Салихард кичкина шахар, атаги 50 минь ахалысы бар. Шахар камахоналар билан куршалган, уларнинг бирида Алексей бар эди. Камак мавзуларга ихтимомлашган ва ЖФХ мулозимлари орасида ўз алоқаларига эга журналистимиз бир тиббиётчидан назарымда анча ишончли маълумот олган. Ushbu medik jurnalist bilan gaplashib hayotini xavf ostida qoldirgan. Vrachlar odatda o'z funksiyalarini bajarishadi. 4 yil oldin uchoq Omskga shoshilinch qo'ndirilganida ham uni reanimatsiya qilishgan edi. Hozir o'sha voqealar takrorlanyapti deyish mumkin, ammo bu taxminlardan biri xolos. Yana aytaman, eng muhimi shuki, hukumatning Navalniy jasadini bermaslik uchun qilayotgan nayranglari o'lim sababini yashirishga urinishga o'xshayapti. Ular tilga olgan versiyalardan hech biri bugungi kunda tasdiqlanmagan.
Наша задача сейчас в первую очередь это, не выдать.
Rossiya jazoni ijro etish federal xizmati Aleksey Navalniy o'limi haqida ma'lum qilganidan beri tergov qo'mitasiga siyosatchi jasadini yaqinlariga berish talabi bilan 46464 ta murojaat bo'lgan, deb yozmoqda OVD Info. Qamoqxona vakillari siyosatchining o'limiga kutilmagan o'lim sindromi sabab bo'lganini iddao qilayotir. Tergov qo'mitasi esa o'lim sababi aniqlanmagani va takroriy gistologik ekspertiza o'tkazilishini, natijasi kelasi haftada chiqishini aytyapti. Siyosatchining yaqinlari va savdoshlari hukumat shu tariqa o'limning haqiqiy sababini yashirishga urinmoqda, deb hisoblaydi, deyiladi xabarda. G'arb davlatlari siyosatchining o'limi uchun mas'uliyatni Kreml zimmasiga yukladi. O'zbekistonlik faollar ham dunyo miqyosida kuchli aks sado bergan ushbu hodisaga o'z munosabatini bildirdi. Gazeta o'z nashrining yozishicha, Toshkentda ham kichik miqyosda bo'lsa-da Navalniyni xotirlash aksiyalari o'tkazilgan. Xususan shahidlar xotirasi xiyoboni, Rossiya elchixonasi, Rossaturnichtsi va Ukrain shoiri Taras Shevchenko haykali va kosmonavtlar maydoniga gullar qo'yilgan. Huquq-tartibot idoralari xodimlari shahidlar xotirasi xiyoboniga kelgan o'nlab odamning gul qo'yishga to'sqinlik qilmagan, ammo yodgorlik yonida turmaslik va sham yoqmaslikni so'ragan. Iqtisodchi Otabek Bakirov Navalniyning o'limini Rossiya uchun, uning ertasi uchun to'ldirib bo'lmas ulkan yo'qotish deb baholadi.
O'zbekistonliklar Navalniyga nisbatan betaraflashtirilgan, begonalashtirilgan, mehnat migrantlarimiz uchun birato'la olaboji qilib ko'rsatilgan. Propaganda uni Putindan farqi yo'q, millatchi, dohiy likka da'vogar yangi imperiyachi o'laroq tasvirlarni o'zbekistonlik miyalarga ham quyishni uddalagan. Uni o'rganmagan, yaxshi bilmagan mutlaq ko'pchilik bunga ishongan. Birinchidan, qahramonlarga zor jamiyatning baxti qoradir. Najot qahramon yoki navbatdagi prezidentdan emas, o'zimiz kabi kichik, zaif insonlar o'zaro ginani, jumladan dindor sekular ixtilofini chetga surib, uyushib harakat qilganidan keladi. Ikkinchidan, siyosiy jarayonlarda qisqa muddatli sprintga emas, uzoq marafonga tayyorlanish kerak ekan. Islom Karimovning gapidan foydalansak, avgustda hammasi yaxshi bo'lib ketmaydi. Navalniyning qatl etilishi Putin maydaligi nazariyasiga yaqqol va inkor qilinmaydigan dalil bo'ldi. Tarix kitoblarida yashovchi odamni o'sha kitoblarda qo'rqoq deb atashadi. U o'ldirgan raqibini esa mart deyshadi. Bu ta'rif adolatli bo'ladi deb o'ylayman. Chunki haqiqatan Navalniydek mart siyosatchilar har avlodda ham chiqavermaydi.
Sovet mafkurasidan qolgan zararli illat qahramon bo'lish uchun o'lish deya qisqa post qoldirdi Milliy tiklanish partiyasi raisi Alisher Qodirov. Jamoatchilik vakillari orasida Navalniy o'zbeklar uchun qahramon emas degan fikr tarafdorlari ham bor. O'z vaqtida Aleksey Navalniy va uning savdoshlari, asli o'zbekistonlik, hozirda Rossiya prezidenti Putin bilan yaqin aloqalari uchun sanksiyalarga uchragan Alisher Usmonovni korrupsiyada ayblagandi. FBKning eng mashhur "U sizga Dimon emas" deb nomlangan surishtiruvda Usmonov Rossiya hukumatining sobiq rahbari Dmitriy Medvedevga bilvosita pora bergani iddao qilingan edi. O'shanda Usmonov bu iddaoni rad etgan. Surishtiruv yoyilgandan keyin u Navalniyga video murojaat bilan chiqib, "Tupurdim sizga" degan so'zlar bilan muxolifatchini yolg'onchilikda ayblagan. Usmonov o'z shani va e'tiborini himoya qilish bo'yicha Moskvada bo'lib o'tgan sudda Navalniyning ustidan g'alaba qilgan. O'shandayoq Navalniy g'arb mamlakatlarini, Britaniya rezidenti bo'lgan Usmonovga qarshi korrupsiya ayblovi bilan sanksiyalar joriy etishga chaqirgan edi. Biroq sanksiyalar Rossiya qo'shinlari Ukrainaga bostirib kirgandan keyingina joriy etilgan. Usmonovning bu sanksiyalarni bekor qilish da'vosi bilan kiritgan arizalari esa Yevropa sudi tomonidan rad etilgan. Navalniy o'limi ortidan Rossiyada ichki norozilik ortib, Putin hukumati norozilarga nisbatan bosimni oshirar ekan, Ukraina prezidenti Germaniya va Fransiya rahbarlari bilan uchrashdi. Prezident Vladimir Zelenskiy Yevropaga tashrifi davomida xavfsizlik borasidagi ikki tomonlama shartnomalar imzoladi. 16 fevral kuni Germaniya prezidenti Frank-Walter Steinmeier Berlindagi prezidentlik qarorgohida Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyni kutib oldi. Avvalroq Zelenskiy Germaniya kansleri Olaf Scholz bilan muzokaralar o'tkazib, yakunida ikki davlat o'rtasida xavfsizlik shartnomasini imzolagan. Germaniya Ukrainaning hududiy yaxlitligini to'liq tiklashi uchun uzoq muddatli harbiy yordam ko'rsatishni maqsad qilgan hamda Ukrainaga yordam berishda davom etadi, deyiladi shartnomada. Vladimir Zelenskiy Parijda Fransiya prezidenti Emmanuel Macron bilan ham uchrashdi. Tashrifdan ko'zlangan asosiy maqsad Ukrainaga harbiy yordamni oshirish va Rossiya bilan urush 3-yinchi yilga qarab ketayotgan bir paytda xavfsizlik bo'yicha ikki tomonlama bitim imzolash edi. Bu Zelenskiyning Ukraina harbiy rahbariyatida qilgan o'zgarishlardan keyingi birinchi xorijiy safari bo'ldi. Zelenskiy urush qiyin pallasida rotatsiyani amalga oshirdi. Uning o'zi bu o'zgarish jang maydonidagi vaziyatdan kelib chiqib amalga oshirilganini aytgan. Macron bilan imzolangan kelishuv tafsilotlari hozircha ma'lum emas. Biroq Kiyev bu kelishuv ham yanvar oyida Britaniya bilan imzolangan birinchi shartnoma bilan bir xil mazmunda bo'lishiga ishora qildi. Xabar qilinishicha Zelenskiy Fransiya va Germaniya bilan xavfsizlik bo'yicha 10 yillik shartnoma tuzishga erishdi. Bitim 2024 yilda Ukrainaga 3 milliard yevro yordam ko'rsatish majburiyatini o'z ichiga oladi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy AQSh prezidenti Jo Bayden bilan Avdiivka va Ukrainaga zarur yordam haqida suhbatlashganini ma'lum qildi. Oq uy e'lon qilgan bayonotda aytilishicha, Bayden shanba kuni Zelenskiy bilan telefonda suhbatlashgan. Bayden AQShning Ukrainaga yordamni davom ettirish majburiyatiga sodiqligini ta'kidlab, Kongressning harbiy yordam paketini zudlik bilan qabul qilishi zaruriyati haqida gapirgan.
Rozmova s prezidentom Baydenom duje vazhlivi aksenti.
AQSh prezidenti Jo Bayden bilan suhbat haqida gapirsam, Avdiivka va Ukrainani yetarlicha qo'llab-quvvatlashni davom ettirish zarurligi haqida juda muhim fikrlarni almashdik. AQSh vitse-prezidenti va kongressmenlar bilan ham muzokaralar juda mazmunli o'tgan edi. Har bir muzokara Ukraina Putinni to'xtatib, qilgan barcha jinoyatlari uchun jazolanishiga sharoit yaratishi mumkin degan g'oyani yana bir bor mustahkamladi.
Саме Україна може зупинити Путіна і створити такі умови, щоб він був покараний за все зло, яке наробив.
Україна бір нече ой давам еткен шиддатли жанглардан сон кушынларына Авдіївкадан алып чықшке мачбур болды. Украина армиясын яңгі командоны Александр Сирский фейсбукта қолдырган постада Украина кушынлары куршауға түшіп қолмасы үчін Авдіївкадан чықып кеткенні малым кылды. Бу рус кушынлары 2023 ел май ойда Бахмутны қолы кірткенінден бері Россия үчін ең катта ютуқ болды. Rossiya o'tgan hafta mobaynida Ukraina harbiy obyektlariga 30 marta seriyali hujumlar uyushtirganini ma'lum qildi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Doktor bir Maks ishi bo'yicha sudlanayotgan Farm agentlik sobiq rahbari suddan uni oqlashni so'radi. Olmaotada qo'lga olingan Qoraqalpoq faoli ommaviy tartibsizliklarga chaqirishda ayblanmoqda. Yaponiya O'zbekistonda islohotlarni amalga oshirish uchun 246 million dollar qarz beradi. O'zbekistonda bir kishining 2 marta Senat yoki Qonunchilik palatasi raisi bo'lishi taqiqlandi. Yevropa ittifoqi Navalniy o'limi yuzasidan xalqaro tergov o'tkazishni talab qildi. Isroil Rafahga ehtimoliy hujumning taxminiy sanasini ma'lum qildi. Yevropa ittifoqi Qizil dengizda Husiylarga qarshi harbiy amaliyotga qo'shildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Soxta obro orttirish ketidan quvib ketayotgan O'zbekiston hukumati dunyodagi eng yirik onlayn ensiklopediya hisoblanadigan Wikipedia'ni tahlil qilishga kirishdi.
Xorijiy tillarda ham O'zbekiston haqidagi ma'lumotlarni joylashtirish topshirig'ini berarkan, yo'nalishga ushbu maqsadlar uchun 10 milliard so'm mablag' yo'naltirilishini ta'kidladi.
Tahlil uchun yollangan volontyorlar hukumat haqidagi tanqidiy faktlarni o'chirib, maqtovlarni bo'rttirmoqda. Wikiganda guruhi tadqiqotchilari aynan shunday xulosaga kelgan. Bu guruh dunyodagi eng ommabop sanalgan Wikipedia ensiklopediyasidagi soxtakorliklarga qarshi kurashib keladi. Wikiganda.org loyihasi mutaxassislariga ko'ra, Wikipediyada O'zbekistondagi mulozimlar, davlat idoralari, mamlakat prezidenti va uning oila a'zolarining imijini yaxshilash maqsadida Wikipediyada chop etilgan maqolalar ustida tozalash ishlarini olib borgan. Ammo prezident nega Karimov davrida Wikipedia sayti O'zbekistonda ko'p yillar davomida shunchaki yopib qo'yildi? Yangi sharoitda Mirziyoyev komandasi urinishlari o'rinlimi? Bugun bu savollarga javob izlaymiz. Avvaliga Wikipedia o'zi nima? Shu haqda gaplashaylik. Internet paydo bo'lishi bilan unda hayotning barcha sohalariga oid ensiklopedik ma'lumotlarni to'plab borish g'oyasi paydo bo'ldi. Shu tariqa 2001-yil boshida Wikipedia degan onlayn qomusiy majmua yuzaga keldi. 2023-yilgi statistik ma'lumotlarga ko'ra Wikipedia 334 tildagi 61 million maqoladan iborat. Har kuni butun dunyodan unga 32,5 million foydalanuvchi tashrif buyuradi. Wikipedia'ni boshqarish uchun 2003-yilda notijorat Wikimedia fondi tashkil etilgan. Jamg'arma faqatgina foydalanuvchilarning xayr ihsonlari hisobiga ishlab keladi. Loyiha asoschisi Jimmy Wales Wikipedia mustaqil bo'lib qolishi uchun hatto reklamadan voz kechgan. Shunga qaramasdan, onlayn qomus asoschilari 61 million maqolaning barchasi sifatli ekaniga kafolat yo'qligini tan olib keladi. Zero maqolalar ko'ngillilar tomonidan yaratiladi va istagan odam tomonidan tahrir qilinishi mumkin. 2022 yilning iyun oyida Shavkat Mirziyoyev hatto o'zbek Wikipediyachilari bilan shaxsan uchrashgan. Bu uchrashuv chog'ida davlat rahbari Wikipediyada O'zbekistonga oid maqolalar sonini ko'paytirish maqsadida 10 milliard so'm, bu taxminan 800 ming dollardan ortiq ajratilishini ma'lum qilgan edi.
Prezident internetning milliy segmentida yoshlarni o'ziga jalb qiladigan tariximiz, madaniyatimiz, qadriyatlarimiz haqida ishonarli va qiziqarli ma'lumot beradigan kontentlar yetarlimi degan savolni qo'ydi va bu borada joriy yilda boshlangan katta harakat bir guruh tashabbuskor yoshlar tomonidan dunyoning eng ommabop elektron ensiklopediyasi Wikipedia'ga 10 mingdan ortiq o'zbek tilidagi maqolalar joylanganini yuqori baholadi. Jamoaga bu kontentni 100 mingtaga yetkazish va xorijiy tillarda ham O'zbekiston haqidagi ma'lumotlarni joylash topshirig'ini berarkan, yo'nalishga ushbu maqsadlar uchun 10 milliard so'm mablag' yo'naltirilishini ta'kidladi.
Yangi yil arafasida Wikipedia'ni tahlil qiluvchi bir guruh muharrirlar va Wikiganda.org nodavlat loyihasi mutaxassislari O'zbekiston hukumatini bir qator yuqori lavozimli shaxslar biografiyasi va ular haqidagi maqolalarga tuzatishlar kiritganlikda ayblab chiqdi. Wikiganda asoschisi Mikhail Gruznov Wikipedia'da 16 yillik muharrirlik tajribasiga ega. U Putin rejimini oqlashga va muxolifat vakillarini qoralashga uringan hamda Putin oshpazi Prigozhin bilan bog'liq 12lar guruhini fosh qilgan tadqiqotchidir.
Есть смысл проверить биографические статьи среднеазиатских лидеров, потому что если российские политики, которые в фокусе моего внимания,
Menda Markaziy Osiyo davlatlari yetakchilarining Wikipedia'dagi biografik maqolalarini tekshirib ko'rish g'oyasi tug'ildi. Agarda Rossiyadagi siyosatchilar PR bilan shug'ullansa, ularda ham ahvol shu bo'lishi mumkin degan fikr keldi. Men bir boshidan bu rahbarlar haqidagi maqolalarni tekshirib chiqib, Shavkat Mirziyoyevga tegishli biografiya o'ta yoqimli ekanini aniqladim. Unga PRchilar aralashmagan deb bo'lmaydi. Bekordan bekorga odamni bunday sevish mumkin emas. Men bu maqolani yozgan odamni nazarda tutyapman. Bu maqolalarni titkilab, juda qiziq narsalarni aniqladim. Shu tariqa men g'aroyib o'zbek siyosati bilan tanishdim. Xususan bu maqolalardagi ma'lumotlar haqiqatdan juda yiroq. Bu maqolalarni yaratgan muharrirlar mustaqil matbuot va ozodlik surishtiruvlari to'g'risidagi ma'lumotlarni yo'q qilishga uringani aniqlandi. Rahbarlar to'g'risida faqat yaxshi gapirish odati bo'lsa kerak bu. Chunki Allamjonov va Mirziyoyev haqida o'qib chiqsangiz, ajoyib insonlar. Mustaqil matbuotni o'rganishni boshlasangiz esa mutlaqo boshqa ma'lumotlar kelib chiqadi.
Это все совсем не так.
Грузновнинг фикрича Википедияда ўзбек тилидаги чоп этилган мақолалар бир эмас, қатор муҳаррирлар томонидан яратилган. Хўш, Википедия мутахассислари эътиборини қандай тузатишлар, тозалашлар ва ўзгартишлар тортди экан?
Пример, в Мирзиёеве полностью пропущен его, кажется, сколько там, десятилетний, да, период, когда он был...
Masalan, Mirziyoyevga bag'ishlangan maqolada uning 10 yildan ortiq bosh vazirlik davri tashlab ketilgan. Karimov rejimining asosiy himoyachilaridan bo'lgan shaxsi, shuningdek, Human Rights Watch tashkilotiga norin iqtibos keltirgan holda Mirziyoyevning o'ta qattiq qo'l va g'ayri-insoniy usullar bilan odamlarni paxta terdirgani haqidagi ma'lumotlar olib tashlanibdi. Yana bir misol, kuyovlardan biri juda tezlikni yoqtirar ekan, avariyalarga tushib turar ekan. Bu noxush hodisalar yumshatilib, u tez yurmaslik kerak, jarima to'ladi deb yopib qo'yilgan. Sayda to'g'risidagi maqolaga e'tiboringizni qaratmoqchiman. 2019 yil avgustda Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi birinchi bor prezidentning qizi to'g'risida maqola chiqarmoqchi bo'ldi. Behruzbek Ochilov degan yigit uni Wikipedia'ga ko'chirgan, ammo muharrirlar maqolani olib tashlagan. Sayda haqida maqolani yana boshqa bir necha kishi yaratmoqchi bo'lgan, ammo ular ham qabul qilinmagan. Faqat ko'plab murojaatlardan keyin va Mirziyoyeva haqiqatan o'zbek siyosatiga ta'siri osha boshlaganidan keyin maqola ingliz tilida paydo bo'ldi. Qizig'i, Sayda haqida rus tilidagi yana bir ijobiy maqolani yozgan muharrir Nikolay Eyhvald ayyorlik bilan qahramonimiz familiyasini Mirziyoyeva deb bitta harf tashlab chop etishga erishdi.
Familiya Mirziyoyevay создал Потом через месяц запросил ее переименование. Потом, конечно, статью вынесли на удаление.
Mikhail Gruznov Wikipedia'da faollashgan muharrirlar O'zbekistonning birinchi xonimi Ziroatxon Hoshimovani ingliz tilidagi maqolalarda Mirziyoyeva deb ko'rsatishga urinishlar bo'lgani haqida ham so'zlab berdi. Kuni kecha O'zbekiston Xavfsizlik Kengashida so'zga chiqqan prezident Shavkat Mirziyoyev mamlakat axborot makonida milliy kontent yaratish orqali uni himoya qilishga chaqirdi.
Biz O'zbekiston axborot makonida milliy kontent yaratishni o'z qo'limizga olmas ekanmiz, dunyodagi voqealarga milliy manfaatlarimiz nuqtai nazaridan baho bermas ekanmiz, bu ishlar xorijdan turib amalga oshirilishiga imkon yaratib beramiz. Chunki odamlardagi yangilik, tahliliy ma'lumotlar, real voqealarga ehtiyojni biz to'ldirmas ekanmiz, buni boshqalar qiladi. Bunga mutlaqo yo'l qo'yib bo'lmaydi.
Bu nutqda soha mutaxassislarini kontent qanday qilib milliy bo'lishi mumkinligi masalasi qiziqtirib qoldi. Bundan chiqdi, milliy manfaatlarga mos kelmaydi deb aytilgan axborot, ma'lumot va materiallardan voz kechiladimi? Prezidentning bu nutqi yana bir muhim masalani ko'tarmoqda. O'zbekiston axborot makonida yaratilgan milliy kontentga kimlar baho beradi va bu qanday amalga oshiriladi? Bu har qanday media yaratayotgan kontent milliy manfaat nuqtai nazaridan tahrirdan o'tadi deganimi? Savollar ko'p, javobi hozircha yo'q. Prezident Mirziyoyev internetning milliy segmentida yoshlarni o'ziga jalb qiladigan tarix, madaniyat, qadriyatlar haqida ishonarli va qiziqarli ma'lumot beradigan kontentlar yetarlimi degan savolni o'rtaga tashladi. Haqiqatan, o'zbek tilida yozilgan va Wikipedia internet ensiklopediyasiga yuklangan maqolalar soni 300 mingga yetibdi. Wiki'ning o'zbek segmenti loyiha sifatida 2003-yilda paydo bo'lgan. O'zbekistonlik foydalanuvchilar uzoq yillar davomida asosan rus tilidagi materiallardan foydalanib kelgan. 2022-yil noyabr oyida yoshlar masalalari bo'yicha agentlik direktori maslahatchisi Mehrnoz Abbosova Wiki ko'ngillilarni moddiy jihatdan rag'batlantirishga harakat qilayotgani haqida ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, eng ko'p material joylagan mualliflarga 10 million so'mdan 50 million so'mgacha, bu taxminan 850 dollardan 4200 dollargacha berilmoqda. Yil sayin Wikipedia'ning o'zbek segmenti foydalanuvchilar soni ham oshib bormoqda. 2023-yil o'rtalariga kelib, ular soni 23 million 300 ming kishidan oshgan. Xo'sh, Mikhail Gruznov va uning Wikipedia'dagi hamkasblari keltirayotgan iddaolar qanchalik asosli? Haqiqatan ham o'zbek rasmiy idoralari bu maqolalarga tuzatish kiritishda ishtirok etganmi? O'zbek tilidagi maqolalarni 2009-yildan buyon yozib kelayotgan Wiki'ning yana bir taniqli muharriri Nodir Ataev bunday tuzatishlar kiritilganini tasdiqlasa-da, muharrirlarning ayrim fikrlariga qo'shilmasligini bildirdi.
Bu maqola haqida siz men bilan aloqaga chiqishingizdan avval tanishib chiqqandim. Bir nechta guruhimiz bor, shu guruhlarni birida ko'rib qolgandim. Bir foydalanuvchi urushgandi. Bu Wikiganda bir alohida loyiha ekan, Wikipedia'ga aloqasi yo'q. Wikimedia Foundation shu Wikipedia'ni serverlarga egalik qiladigan tashkilotga ham aloqasi yo'q. Mustaqil shaxsda yuritadigan sayt ekan. Gruznov tajribali foydalanuvchi ekan. Ko'proq shu Wikipedia'da bir qandaydir izgi maqsadni ko'zlamasdan bir g'aliz niyatda yoki biron bir PR yo'lida turli xil taniqli shaxslar haqidagi maqolalar muayyan tarzda tahlil qilishini kuzatib borar ekan. O'zbekistondagi yuqori lavozimli shaxslar haqida qiziqib qolib shu maqolani yozibdi sheriklari bilan. Endi faqat o'zbekcha Wikipedia haqida yozmagan, birinchi shundan boshlaylik. Bir nechta Wikipedia'da, xususan inglizcha, ruscha, o'zbekcha Wikipedia'larda O'zbekistondagi yuqori lavozimli shaxslar, xususan prezident Mirziyoyev va uning yaqin oilasi haqidagi maqolalarni qanday tahrirlanishini yaqindan kuzatib chiqdi. Bir nechta xulosalar keltirilgan maqolada barchasi to'g'ri deb ayta olmaymiz. Oddiy misol, masalan, bitta ayol kishini shu bilan Ochilov ismli foydalanuvchi bilan tenglashtirgan. Aslida bu ayol kishini shaxsan taniyman men. Umuman aloqasi yo'q Ochilovga. Ochilovni o'zini ham shaxsan taniyman. 2016-yil adashmasam Italiyaga xalqaro Wikimania anjumaniga borgan edi. Yaxshi karyera qilgan, yaxshi foydalanuvchi edi, lekin shu maqolada aytib o'tilgandek ko'p loyihalarda bloklangan sababi reklama bilan shug'ullangan Wikipedia'da mablag' olib muayyan shirkatlarni reklama qilgan. Wikipedia'da aslida pulga maqola yaratish rag'batlantirilmaydi. Lekin buni ochiqlasangiz, bunga yaqindan kuzatiladi, lekin chora ko'rilmaydi. Masalan, shu maqolaning asosiy muallifi Gruznov o'zi qiziqib pulga maqola yaratar ekan. bepul yaratganini probona deb alohida ro'yxat qilib, pulga yaratganlarni alohida ro'yxat qilib qo'yibdi. Masalan, men umrimda biror marta pulga maqola yaratmaganman. Shuning uchun Wikipedia'chilar orasida pulga maqola yaratadiganlarga nisbatan bir adovat bor, chunki biz masalan bu ishimiz uchun pul olmay, ko'ngillar ravishda ezgu niyatni ko'zlab qilyapmiz.
Wikipedia mutaxassislari bu tuzatishlarni kimlar kiritgani to'g'risida ham maxsus surishtiruv olib borilganini bildirishdi. Mikhail Gruznov fikricha, biografiyalarni oqlash ishlariga Hikmatilla Ubaydullayev ismli shaxs bosh-qosh bo'lib turgan. Tasodifmi yo'qmi, Ubaydullayev o'sha paytda Milliy mass mediani qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish jamoat fondi matbuot kotibi lavozimida ishlagan. Ubaydullayev keyinroq bir muddat prezident administratsiyasida ham ishlagan. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, u hozirda prezident administratsiyasi va Milliy mass mediadagi lavozimlardan ketgan. Wikipedia ma'muriyati Hikmatillani Shavkat Mirziyoyev haqidagi maqoladan Islom Karimov vafotidan so'ng hokimiyat almashish jarayonining munozarali tabiati haqidagi ma'lumotlarni o'chirganlikda, islohotlar va tashqi siyosatni faqat ijobiy ohangda tasvirlashga uringanlikda aybladi. U shuningdek birinchi xonimning ingliz tilidagi biografiyasida Hoshimova familiyasini Mirziyoyeva familiyasiga almashtirgan. Wikipediyachilar keltirgan mana bu skrinshotlarga ko'ra, Pulatov Hikmat qayd nomi bilan muharrirlik qiluvchi Hikmatilla Ubaydullayev prezidentning qudasi Botir Tursunov haqidagi maqoladan uning 1999-yilda muxolifat yetakchisi Muhammad Solihga suiqasd uyushtirishga aloqadorligi haqidagi ma'lumotlarni o'chirishga besamar urinib ko'rgan. Hikmatilla prezident Mirziyoyevning kuyovi Otabek ishtirokidagi jiddiy avtohalokat haqidagi ma'lumotni olib tashlamoqchi ham bo'lgan. Mikhail Gruznov Wikipedia'ga tuzatishlar kiritishda faol qatnashgan yana bir shaxs Behruz Ochilov haqida ma'lumot berdi. Bu yigit prezident va uning matbuot kotibi haqidagi maqola ustida ishlagan va Wikidata yangilanishlarini nazorat qilib kelgan. U davlat rahbari haqidagi maqolasidan Human Rights Watch tashkilotining o'sha paytda bosh vazir lavozimini egallagan Shavkat Mirziyoyev nazoratida bo'lgan paxta yetishtirishda majburiy va bolalar mehnatidan foydalanish haqidagi noxush hisoboti olib tashlagan. Ochilov Hikmatilla Ubaydullayev haqidagi maqolaga muharrirlik qilib, unga tuzatishlar kiritib kelgani Wikipedia'chilarda bu ikki shaxs o'rtasida bog'liqlik borligiga ishora deb qabul qilganini bildirdi. Behruzbek Ochilovdan tashqari Saida Mirziyoyeva haqida maqolalarni chop etishga Ergashev, Yuhu, Nikolay Ehvald kabi boshqa muharrirlar ham urinib ko'rishgani aniqlangan.
Yopiq davlat bo'lib, ommaviy axborot vositalarini qo'llab-quvvatlamaganimiz uchun adolat ovoz xalqni ovozini eshitmadik. Erkinlik nafasi yoqadimi? Menga yoqadi. To'g'ri, menga qiyinroq unda ishlash. Hamma aytadi, yo'q qo'y dedi. Yo'q, yo'qlayman. Yana oldingidek prokuror, SMB tekshiruvchi bo'lavursinmi?
Wikipedia kabi onlayn qomuslarga faol tuzatishlar kiritish Shavkat Mirziyoyev iqtidorga kelgandan keyin avj oldi. Undan oldingi prezident Islom Karimov bu masalada juda bosh qotirib ham o'tirmagan. Wikipedia'dagi nomaqbul deb topgan ma'lumotlar internetdagi saytlar va tarmoqlar bloklangan xolos. O'zbekistonda Wikipedia to'laligicha 2 marta qisqa muddatga to'silgan ekan. U ham bo'lsa Islom Karimov prezidentligi davrida. Dastlabki blok 2007-2008 yillarda sodir bo'lgan.
Menga ma'lum bo'lishicha, birinchi 2007-2008 yillar oralig'ida qisqa muddatga to'silgan. Qaysi tillardagi versiyalar to'silgan, bilmayman. Ikkinchi insidentni yaxshi bilaman. 2011 yilda kuzida aynan o'zbek tilidagi Wikipedia'ga to'siq qo'yilgan, ya'ni Rossiya, Inglischa, boshqa tillardagi Wikipedia'lar ochilgan, faqat o'zbekchasiga to'siq qo'yilgan. Bu to'siq haqida yana bir qiziq narsa, shu Ozodlik radiosiga chiqib birinchi maqola yozganmiz, shuni yoritganmiz, shu mavzuni xabar berganimizdan keyin juda ko'p xorij nashrlari bu haqda yozgandi, eslayman. Aslida kuzda to'silgan, lekin biz fevralda maqola yozganmiz birinchi marta Ozodlikka, men shu aloqaga chiqib shu haqida yoritsak, shuni yoritsak bo'ladi deganimdan keyin ko'p xorijlik nashrlar yozgan. Endi sababi albatta bu muhim savol. Sababi nimada? Aniq javobimiz yo'q. Turli xil antropologlar, turli xil shu harakat a'zolari turli xil fikrlarni bildirganlar. Masalan, Sara Kenzeyor degan antropolog shunchaki O'zbekiston hukumatı o'z kuchini ko'rsatmoqchi bilan nazarida o'zbek tilidagi barcha kontent bularni boshqaruvda bo'lishi kerak degan taxminni ilgari surgan, lekin biron bir fakt yoki asossiz. Wikipediachilarni o'zimizni ichimizda yana bitta taxmin bor. 2011-yil bir necha marta Tatyana Karibova haqida shu Wikipedia talablariga javob berilmaydigan maqola yaratilgan, ayniqsa o'zbek tilida. Oxirgisi, masalan, juda haqoratomuz so'zlar bilan 28-oktyabrda o'zbek tilida birov shu Karimov Tatyana Karimovani haqoratlab, o'zini demokrat qilib ko'rsatadi, lekin aslida diktator ohangida va so'kinish so'zlarini yozib qisqa sahifa yaratgan. Albatta biz buni o'chirganmiz, lekin faol odam oz bo'lgani uchun manimcha biroz muddat saqlanib qolgan o'chirilguncha. Balki shu tutki bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin boya aytib o'tganimdek bu shunchaki taxmin.
Wikipediyani O'zbekistonning tabiati, turizmi, madaniyati, san'ati, sporti, iqtisodiyoti va boshqa sohalarga oid maqolalar bilan to'ldirish ishlari respublikaning barcha vazirlik va idoralari tomonidan 2017-yildan boshlab amalga oshirilmoqda ekan. Bu Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan mamlakat hukumati tomonidan tasdiqlangan internet tarmog'ida milliy kontentni yanada rivojlantirish bo'yicha kompleks dasturda ko'zda tutilgan. Internet jahon axborot tarmog'ida milliy kontentni rivojlantirish bo'yicha kompleks dastur Vazirlar Mahkamasining 625 son qarori bilan 2017-yilda tasdiqlangan. O'tgan 5 yil davomida Wikipediyaga O'zbekistonda tabiat obyektlari, turistik diqqatlarga sazovor joylar, amalga oshirilayotgan islohotlar, tadbirlar, tanlovlar va festivallar haqidagi ma'lumotlar yuklangan. Bu ishga hukumat qarori bilan respublika vazirlik va idoralarining tarkibiy qismlari, asosan matbuot markazlari va ilmiy bo'lim mutaxassislari jalb etilgani aytildi. Shuningdek, Wikipediyaga ma'lumotlarni yuklash ishlariga O'zbekiston oliy o'quv yurtlari faollari va talabalari orasida ko'ngillilar jalb qilindi. Hukumat shu tariqa O'zbekistonning xalqaro maydondagi nufuzini mustahkamlashga, davlat imijini yaxshilash orqali jahon hamjamiyatining e'tiborini mamlakatga qaratishga xizmat qilishini ta'kidladi. Biroq mutaxassislar biroz boshqacharoq fikrda.
Я думаю, что имидж им важен.
Menimcha, O'zbekiston imiji, uning ravnaqi bu odamlarga mutlaqo qiziq emas. Ularga hokimiyat faqat boyish uchun kerak degan xulosa kelib chiqadi. Mirziyoyev boyligi to'g'risida sirni chetga qo'yib turaylik. Uning kuyovlari haddan tashqari boy odamlar ekani to'g'risida faktlar mavjud. Vaholanki O'zbekiston aholisi boy emas. Ularning pullari O'zbekistonda emasligi sababli ular g'arbda yomon imijga ega bo'lishni istamayotir. Ular boyliklari muzlatilmasligi va sanksiyalar kiritilmasligi uchun yaxshi ko'rinishga urinmoqda degan xulosa kelib chiqadi. Xususan, ular shu tariqa mamlakatga yangi investorlarni, kontraktlarni jalb qilish mumkin degan g'oya ham mavjud.
Kontrakt ещё больше денег.
O'zbekcha Wikipediyada Wiki stipendiya marafoni doirasida 100 mingdan ortiq yangi maqolalar yaratilibdi. 2023-yil davomida Wiki stipendiya marafonining 2-chi mavsumida Wiki tur, Wiki oromgoh, Wiki quiz, Wiki ayollar loyihalari, O'zbekiston hududiga oid maqolalar yaratish va tahrir qilish oyliklari, statusli maqolalar tanlovi, o'zbek tilidagi maqolalarni chet tillarga tarjima qilish marafoni o'tkazib kelindi. Xususan loyihalar natijasida O'zbekcha Wikipediyada bugunga qadar 100 mingdan ortiq maqolalar yaratilgan. Shuningdek, mingdan ziyod O'zbekistonga oid maqolalar chet tillarga tarjima qilingan. Wikimedia Commons internet omborxonasiga erkin foydalanish huquqi bilan 10 mingdan ortiq fotosurat yuklangan. Wiki stipendiya marafonining 2-chi mavsumi yakunida 52 nafar g'olibga 255 million so'm pul mukofoti topshirildi. Hozirda esa maqolalar soni 250 mingtaga yetmoqda. O'zbekiston Respublikasi Ekologiya, Atrof muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi vazirligi Wikipediyalar tarmog'ida O'zbekiston 42-chi o'ringa ko'tarilganini xabar berdi. Onlayn ensiklopediya boshqaruvchilari O'zbekiston hukumat idoralari va davlat bilan hamkorlikda ishlayotgan mutaxassislarning hodisa ma'lumotlarini bo'yab ko'rsatish holatlari Wikipediya maqolalari ustidan nazoratni kuchaytirishga undamoqda. Degan fikrda.
Konkretno v sluchayu Wikipediya u menya mysl odna, ya
shu bois Biz Wikipedia ustidan, siyosatchilar va amaldorlar maqolalari ustidan nazoratni kuchaytirishimiz kerak degan xulosaga keldik. Amaldorlar yaxshi ko'rinib, jamoatchilik fikrini o'zgartirishga urinmoqda. O'zbek jamoatchiligi va ziyolilari ham bu nazoratni amalga oshirishi lozim. Axir bunday noaniq ma'lumotlar mavjudligi ko'pchilikning e'tiboriga tushgandir. Faqat u haqda gapirish bu jamiyatlarda o'ta xavfli bo'lib qoldi.
В топе поисковой выдачи, куда приходят люди, журналисты, сверяются с биографией.
Материал эфирге тайярланыйаткан пайтта Википедия мамуриаты Өзбекстан президенті Шавкат Мирзиёев ва унинг оиласига ҳамда муҳаррирлар назоратига тушган Өзбекстан билан боғлиқ бошқа қатор мақолалар қайта кўриб чиқилиб, улар онлайн энциклопедия тамоиллари асосида қайта ёзиб чиқилган ва ёзилаётганини Озодликка маълум қилишди.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Lola Karimova Tillayeva Beverly-Hills'dagi qasrini 36 million dollarga sotdi. Wall Street Journal. Tafsilotlar bilan Gulasal. Taxminan 2011-yilda qurilgan Lo Palay'ning sotilishi Beverly-Hills'dagi Hasham bozordagi yorqin nuqta bo'ldi. Bu yerda savdolar va narxlar pasayishi kuzatilmoqda, deb yozmoqda Wall Street Journal nashri. Beverly-Hills ko'chmas mulk reyestriga ko'ra Lo Palay nomi bilan tanilgan taxminan 4450 kvadrat metrlik ushbu saroy 36 million dollarga sotilgan. Sotuvchi O'zbekistonning sobiq prezidenti Islom Karimovning qizi Lola Karimova Tillayeva va uning turmush o'rtog'i tadbirkor Timur Tillayevga aloqador shirkat bo'lib chiqdi. Ko'chmas mulk qaydlariga ko'ra ushbu shirkat 2013-yilda 32.175 million dollarga mazkur mulkni sotib olgan. Xaridorning shaxsi noma'lum. Uy 2011-yilda Los-Anjeles hududida ko'p sonli hashamatli uylar qurgan Gigi va Bella Hadidning otasi Muhammad Hadid tomonidan qurilgan. Uy Beverly-Hills mehmonxonasi qarshisida joylashgan bo'lib, qo'lda o'yilgan fransuz ohaktosh fasadi bor. Mulk hujjatlarida uning 7 ta yotoqxonasi borligi ko'rsatilgan. Nashrning yozishicha, Tillayevlar izoh so'rab qilingan murojaatlarga javob berishmagan. Islom Karimov Sovet Ittifoqi parchalangandan keyin 25 yil O'zbekiston prezidenti bo'lgan. Sobiq diplomat Karimova Tillayeva esa xayriyachi va Armonist Maison de Parfum parfyumeriya kompaniyasi asoschisi, deyiladi kompaniya saytida. Miller Samuel ko'chmas mulkni baholash shirkati ma'lumotlariga ko'ra, butun mamlakat bo'ylab hashamatli uylar bozorida pasayish kuzatilmoqda. Beverly-Hills'dagi yakka tartibdagi uy-joy sotuvi 2023-yilning 4-choragida o'tgan yilning shu davriga nisbatan 28.9%ga kamaygan. Yakka tartibdagi uylarning o'rtacha sotuv narxi chorak davomida 7 million dollarni tashkil etdi. Bu o'tgan yilga nisbatan 13%ga kamaydi. Karimova Life juftligining bu qimmatbaho qasri aytilishicha Lola Karimovaning Los-Anjelesdagi Armonist deb nomlangan atir do'konidan bir necha minutlik masofada joylashgan. Do'kon rasmiy saytida qo'yilgan reklamasida Karimova unda dunyodagi eng noyob va eng qimmatbaho tabiiy unsurlardan qilingani aytiladigan atirlar sotilishini iddao qiladi. Variety.com nashri er-xotin 4460 metr kvadratlik bu villani 33 million dollarga sotib olgani haqida yozgan. Muhammad Hadid qurgan bu ulkan villada yopiq basseyn, 200 mehmonga mo'ljallangan bal xonasi, 40 odamga mo'ljallangan kinoteatr, undan oshiq mashina sig'adigan yer osti garaji va massaj xonasi bor. Ayni paytda AQSh nashri Karimovaning Los-Anjelesdagi uyi u egalik qiluvchi ko'chmas mulk ro'yxatidagi eng qimmati emasligini eslatib o'tadi. Beverly-Hills Parij va Shvetsariyaning Jeneva ko'li atrofidagi eng hashamatli ko'chada joylashgan villa yashovchi bu oila mahalliy nashrlarning yozishicha Shvetsariyadagi uyini taqriban 47 million AQSh dollariga teng shvetsar frankiga sotib olgan, deyiladi Variety.com maqolasida. Dunyoning eng qimmat shaharlarining eng qimmat mavzelarida o'nlab million dollarlik villalar sotib olishi ortidan g'arb matbuoti nazariga tushgan Lola Karimova Tillayeva otasi prezidentligi davrida O'zbekistonning UNESCO'dagi elchisi bo'lgan. Uning eri Timur Tillayev esa O'zbekistondagi eng yirik Abu Sahi ulgurji bozoriga egalik qilgan. Bu juftlikning ulkan boyligi, xususan g'arb zodagonlari orasidagi hashamatli hayot tarzi qator jurnalistik surishtiruvlarga asos bo'lgan. Xususan The Black Sea va Fransiyaning Media Partnership 2017 yil e'lon qilgan surishtiruvda Abu Sahi kompaniyasining Birlashgan Arab Amirliklari va Shvetsariyadagi ofshor bank hisoblari vositasidagi murakkab moliyaviy sxemalar orqali 127 million AQSh dollari miqdorida naqd pulni o'tkazgani aytilgan edi. Ozodlik Variety.com va AQShning boshqa qator nashrlarida chop etilgan maqoladagi ma'lumotga izoh so'rab, Karim Vatillayevlarning AQShdagi advokatiga murojaat qilgan. Yozma murojaatda Ozodlik xususan 2014 yil yozida bir varakayiga sotib olingan 3 qimmatbaho villaga to'langan pulning qayerdan olingani, bu pullarning Black Sea va Mediapart surishtiruvida aytilgan 127 millionlik naqd pulga aloqadorligi bor yo'qligi, qolaversa bu villalarning nima uchun aynan hozir bir varakayiga sotuvga qo'yilganini so'ragan edi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadiriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.